Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Krásný podvečer, vážení a milí přátelé, zdraví vás Iveta Richtaříková ze studia Lípa Praha, Svobodného rádia. No a je pro vás připraven pořad Letem světem internetem. Začneme na hlavních zprávách článkem ze včerejška, respektive pro mě je to ještě dnes, byť už je hodně pozdě večer, protože dnešní pořad, respektive pro mě teď zítřejší, musím předtočit a odvysílá ho Martin Dukát, kterému tímto děkuji za technickou podporu. A tento článek na hlavních zprávách má titulek Muži v Číně a Indii si nemohou najít manželky, protože 71 milionů děvčat bylo zabito potratem či infanticídou. Obrovský nepoměr mužů a žen v Číně a Indii způsobuje sociální chaos. A navzdory tomu, že Washington Post přinesl článek o 70 milionech chybějících žen, není schopen přiznat skutečnou příčinu tohoto problému. 21-letý Li Defu těžce pracuje, jelikož staví dům na vesnici nebo na venkově v Číně. Zatímco se Američan v jeho věku baví ve svém volném čase s přáteli, Li ví, že nemá žádný čas na zbyt. Bez tohoto domu si možná nikdy nenajde manželku. Jak řekl Li pro Washington Post v příběhu nazvaném Příliš mnoho mužů. V této době nejsou v mém okolí žádná děvčata v mém věku. Stavím tento dům, abych byl připraven, pokud nějakou najdu. Avšak i s novým domem na přilákání nevěsty není jisté, že si Li někdy manželku najde. Důvod? V Číně je o 34 milionů čínských žen méně než mužů a indičtí muži prožívají tuto noční můru též. V Indii je o 37 milionů méně žen než mužů. Podtitulek, co je příčina tohoto obrovského nepoměru počtu žen a mužů? Nuž, když jste četli Washington Post, ke zjevnému závěru jste se ani nedostali. 70 milionů nenarozených děvčat bylo potraceno, zabito v děloze jednoduše proto, že byla ženského rodu. Namísto toho Washington Post obvinuje kulturní preference, vládní usnesení a moderní lékařskou technologii. V příběhu, který je tvořen 5300 slovy, je slovo potrat použito jenom jednou. Sociální škoda způsobená selektivními potraty podle pohlaví je děsivá. Avšak Washington Post se zmůže jen na to, aby slovo potrat sotva zmínil. Můžeme se vsadit, že většina redaktorů a pisatelů pro tyto noviny považuje potrat nejen za právo ženy, ale též za kulturní dobro. Tak proč jim dělá problém použít toto slovo v klíčovém příběhu zveřejněném na předních stranách? Myslím si, že je to proto, že nikdo nechce čelit faktu, že jeho pohled na svět je chybný a v tomto případě až tragický. Desítky let potratové skupiny v uvozovkách rodinného plánování jako Mezinárodní fond Planned Parenthood a Populační fond Spojených národů propagovali potraty na masivní bázi jako řešení pro mnoho světových problémů. Spolupracovali i s lídry v Číně a Indii a urgovali je, aby snížili svoji úroveň populace přes potraty a sterilizace. A výsledek? 70 milionů mužů, kteří doufali, že se ožení a vychovají děti, jsou zoufale osamělí. V uvozovkách nevěsty jsou unášeny z jiných zemí. Nucená prostituce a útoky na ženy jsou na vzestupu. Vidíte, vážení přátelé, takže ženy na to doplatí tak či tak. Z jedné strany je zabíjejí už v děloze, jaký jsme slyšeli a konec konců to víme, to není žádný neznámý fakt, že jsou zabíjeny už v děloze a to tady ani nezmiňují, ale mluvilo se často o tom, že často jsou ta děvčata i po narození nějakým způsobem. Zkrátka se snaží ty rodiny jich zbavit. A nyní, když dochází k tomu, co bylo každému zdravě přemýšlícímu člověku jasné, a sice, že ty ženy nyní ve společnosti chybí a především, že chybí mužům, tak to opět neodnese nikdo jiný než ženy. Nevěsty v uvozovkách, jak zde píšou, jsou buď to unášeny a nebo jsou nuceny k prostituci. To je skutečně neuvěřitelný svět. Ten svět je příšerný z mnoha hledisek, co se týče násilí a ostatních věcí, ale jak se svět chová k ženám, to je skutečně bezprecedentní a těžko se to vůbec komentuje. Pokračujeme v článku. Ironicky, mnoho rodičů, kteří úmyslně potratili své nenarozené dcery, protože chtěli syny, nikdy nebudou mít vnoučata. Nejsou tu ženy, které by se mohly vdát za jejich syny. Zastánci potratů vykreslují potrat jako sociální dobro, které dovoluje ženě mít kontrolu nad vlastním tělem. Ale v Indii a Číně a někdy i na západě stejně tak potrat dává ženám méně kontroly. Jsou přinuceny vládou nebo příbuznými svých manželů, aby zabili své nenarozené dcery. Příběh těchto 70 milionů chybějících žen nám připomíná, že náš pohled na svět, to, jak vidíme realitu, jak definujeme, co je dobré a co je špatné, ovlivňuje to, jak žijeme, jak individuální osoby i jako součást skupiny. Jak vyzýval Chuck Colson, jeden z poradců prezidenta Nixona, měli bychom otestovat platnost jakéhokoliv názoru na svět tím, že se podíváme na jeho logické důsledky. Křesťanský pohled považuje děti obou pohlaví za požehnání, ale světští prosazovatelé potratů si myslí, že problémy světa se vyřeší masakrem nevinných. A výsledek tohoto tragického smýšlení? V tomto případě 70 milionů chybějících žen a osamělých mužů, kteří budou kráčet životem bez nich. A to je konec tohoto článku, který napsala Viktoria Dandárová. Nyní se přesuneme na Parlamentní listy a přečteme si článek ze včerejška s titulkem Korupční skandál německých imigračních úředníků sahá až k Merklové. Advokát Irfan žil intimně s šéfkou úřadu a svážel jí imigranty ke schválení autobusy z celé země. Skandál týkající se korupce na migračním úřadu v Brémách, kdy tamní vedoucí údajně zajistila neoprávněné udělení azylu zhruba u 1200 žadatelů, nabývá stále větších rozměrů. Do hry nyní vstupuje i německá kancléřka Angela Merklová, která prý na pochybení byla několikrát upozorňována, informoval o tom server Novinky. Frank Jürgen Weise, který z pověření Merklové řídil Spolkový úřad pro migraci a uprchlíky BAEMF, čili BAMF, od října 2015 do prosince 2016, totiž podle důvěrných zpráv, ke kterým se dostal nedělník Bild am Sonntag, prý v březnu a květnu 2017 v osobních rozhovorech německou kancléřku informoval o přetížení zaměstnanců a chaosu v úřadě. Weiss dokonce na konci roku 2017 prý sepsal pro kancléřku závěrečnou zprávu, kde ji upozorňoval na nedostatky v řízení úřadu a zdůrazňoval i závažná pochybení spolkovému ministerstvu vnitra. Ještě nikdy jsem se během své profesní kariéry nesetkal s tak špatným stavem úřadu, napsal. Jednalo se hlavně o to, že jistá Ulrike B., šéfka brémského úřadu, měla udělit neoprávněně azyl nejméně 12 stovkám migrantů. Jednalo se převážně o Kurdy a většina z nich byla klienty právníků Irfana C., se kterým Ulrike B. údajně udržovala intimní vztah. Kahita T. Irfan C. svážel autobusem své klienty do Brém z jiných částí SRN. Vyšetřovatelé nyní zkoumají, zda šlo o nedbalost nebo korupční záměr. BAMF během následujícího čtvrt roku prověří všechny kladně vyřízené žádosti z brémské pobočky od roku 2000. Dosavadní prověřování podle ní ukázalo, že bude zapotřebí zrušit třetinu všech zkontrolovaných žádostí schválených v Brémách. A teď protiproud. Itálie nevpustila loď s Afričany. Migrační biznis se ukazuje v plné nahotě. Proč humanitární starostové ostrouhali? Pašerácké ne, to je v závorce to ne, ziskovky, mají peněz na rozdávání. Evropská unie chce příval udržet. A proč právě Itálie? Lubomír Vylíčil upozorňuje na zjevné souvislosti současné mediální kauzy nevpuštění další pašerácké lodi do italských přístavů. Na volném moři mezi Maltou a Sicílií se od neděle odehrává drama. Takové humanitární. Všechna pokroková média už nás o něm stihla, a to s patřičným patosem, informovat. Ano, jde o tu v uvozovkách neziskovou loď Aquarius se zhruba 600 migrantů z Afriky na palubě, kterou odmítla přijmout do svých přístavů jak Itálie, tak i Malta. Není to, jak by si někdo mohl myslet, nějaká malá a bezvýznamná kocápka s délkou 77 metrů, šířkou 11,8 metru a ponorem 5,6 metrů je asi větší než výletní lodě, na nichž jste brázdili vlny Středozemního moře při v uvozovkách fakultativních výletech během své dovolené v Itálii, Řecku či Chorvatsku. Přepravní kapacitu má deklarovánu do 550 osob, ale tím se jeho posádka při pravidelných výlovech plaváčků z břehů Líbie nenechává omezovat, protože když se humanitaří, tak se na nějaké technické marginálie nekouká. Aktuálně proto do Evropy přiváží podle italských údajů 629 takzvaných migrantů. Podtitulek: Fakultativní výlet. Plavidlo provozuje nezisková organizace SOS Mediterané, nadnárodní spolek s pobočkami v Německu, Francii, Itálii a Švýcarsku, o jehož financování se lze z otevřených zdrojů dozvědět jediné. Sdružení je financováno výhradně prostřednictvím soukromých dárců. S částí provozních výloh pomáhá také další partnerská neziskovka Lékaři bez hranic. Kdo na jejich konto někdy přispěl, jistě bude mít radost. Náklady na jeden den činnosti plavidla jsou 11 000 euro. Tak tahle loď už třetí den vyčkává podle pokynů italského námořního záchranného koordinačního centra v pozici, která je 35 námořních mil od Itálie a 27 námořních mil od Malty. Italové jim zavřeli přístavy. Malta taky. Objevily se sice pokusy různých místních italských multikulturních hujerů pozvat je k vylodění do svého přístavu a města a tak nějak humanitárně je k hrudi přivinout na truc v uvozovkách ultrapravicové centrální vládě. Ale tomu brání jedna okolnost. První vstupujete do Itálie jako státu a až pak do přístavu a města s multikulty starostou. Takže centrální moc má navrch a sluníčkáři jako například Leo Luca Orlando, primátor Palerma, hlavního města Sicílie, ostrouhali. Do věci se začala angažovat OSN a Evropská komise a po noci naplněné zjevně žhavením telefonů se výsledek dostavil. Pedro Sanchez, generální tajemník španělské socialistické dělnické strany a nový premiér Španělska, přispěchal s pomocnou rukou a nabídl lodi Aquarius možnost přistát ve Valencii. Jenže pašerákům, co to pletu, zachráncům, se zdála cesta do Valencie daleká a nepohodlná. A taky zásob, že mají jen na obvyklý pendl mezi Libií a Sicílií. Proto jim Malta nějaké zásoby přivezla a Italové nabídli, kromě doplnění zásob, i přeložení v uvozovkách kontrabandu na jejich lodě, které by Afričany dopravili k ochotným Španělům. Podle posledních zpráv se prý nad pasažéry ze střední Afriky slitoval také Giles Simeoni, předseda Korzické výkonné rady a navrhl, že by si je převzala loď jakési opět neziskové, tentokrát francouzské organizace a dopravila je na Korziku. Takže se vše v dobré obrací. Korzika je francouzské území a až se plaváčkové dostanou na pevninu, budou to mít do kýženého Německa o jedny hranice blíž. Podtitulek: Co je zjevné? Celá tahle akce, ať už dopadne jakkoliv, nasvítila jak halogenovým reflektorem příšeří migrační trasy Středomoří a umožnila zvídavějšímu pozorovateli několik postřehů. Za prvé, přeprava migrační vlny stojí nepředstavitelné peníze, ale neziskovky, financované výhradně prostřednictvím soukromých dárců, to je v uvozovkách, to je to, co bylo uvedeno tam v těch materiálech, je zjevně mají k dispozici. Za druhé, množství lodí a organizací, které jsou okamžitě a včas potřeby k dispozici pro migračně přepravní účely, je větší, než si i ti největší pesimisté představovali. Za další, OSN a Evropská komise mají zjevný zájem, aby přísun Afričanů šlapal jak švýcarské hodinky. Za další, ve státech, kde se ještě nedostali k moci v uvozovkách protestní strany, jsou vedoucí představitelé ochotni jednat proti zájmům své země a obyvatelstva, za to v politických intencích Bruselu s překvapivou rychlostí a pružností. Dále, i ve státech, kde už jsou protestní strany ve vládě, je stále silná pátá kolona Bruselu oddaných agentů, často ve velice významných funkcích státní správy. Ten palermský primátor nebyl, bohužel, se svou nabídkou osamocený. A za další, ale když se chce, tak to jde, když je politická vůle, tak se dá během týdne od instalace nové vlády dokázat více než za celé dlouhé předchozí roky. A jako poslední uvádí pan Vylíčil, stačí drobná změna či narušení zajetých migračních postupů, aby se celý ten miliardový migrační stroj začal zadírat. U posledního bodu se zastavme. Proč asi trvají neziskoví v uvozovkách dobrovolníci z lodi Aquarius tak neoblomně a vytrvale na vylodění právě a jenom v Itálii? Nemůže to být třeba proto, že právě tam je za veliké peníze vybudovaná a zajetá infrastruktura? Jakési záchytné body, na kterých plaváčky přijmou, vybaví ošacením, obuví, vzpomeňte na nesešlapané adidasky té vlny z roku 2015, zaopatří je penězi, poučí, co mají říkat imigračním úředníkům a pak s novým iPhonem, obsahujícím potřebné mapy a kontakty, vypraví na další etapu. Uvidíme, jak celá tahle kauza dopadne. Od břehů Libie už otáčí další v uvozovkách nezisková loď Sea-Watch 3. Plavidlo německé nevládní organizace, které pluje pod holandskou vlajkou. Úspěšně naložilo 800 nových afrických obohacovatelů Evropy a teď míří k Sicílii. Věřme, i ve vlastním zájmu, že italský v uvozovkách šprajc vydrží. Kéž se naplní pondělní tweet italského ministra vnitra Matea Salviniho. Odteď začíná Itálie říkat ne obchodu s lidskými bytostmi, ne podnikání v oblasti nelegálního přistěhovalectví. Mým cílem je zaručit pokojný život pro tyto děti v Africe a pro naše děti v Itálii. A teď se podíváme na Gatestone Institut a přečteme si článek z 12. června, který vyšel pod titulkem Znásilňovací gengy. Příběh z bohatého hrabství Oxfordshire. Autorem článku je Douglas Murray. Od zatčení Tommyho Robinsona 25. května figurují v hlavních britských zpravodajstvích opět gengy politicky korektně označované jako asijské gengy sexuálních násilníků. Jejich přítomnost v hlavních zprávách znovu vyvolala diskuzi o tom, zda se jejich oběti vůbec někdy dovolají spravedlnosti a zdali britská justice patřičně potrestá pachatele. Chybí nám ale odpověď na jednu klíčovou otázku. Jakou cenu zaplatili? Platí, nebo jestli vůbec někdy zaplatí všichni ti státní úředníci, kteří svým mlčením umožnili to, aby tato moderní zvěrstva pokračovala a neudělali nic, aby je zastavili? Jsou to policisté, politici, zaměstnanci místních úřadů a mnozí další lidé, kteří opětovně selhali. Tito lidé nebyli nikdy odsouzeni do vězení kvůli svým chybám a přehlédnutím a je možné, že trestní obvinění, ba ani obvinění ze zločinu z nedbalosti, proti nim nebudou nikdy vznesena. Stojí však za to se ptát, zda životy těchto lidí, jejich kariéry nebo dokonce jejich důchodové účty byly někdy i minimálně ovlivněny jejich prokázanou neschopností postavit se proti jedné z největších epidemií sexuálního násilí, která kdy v Británii vypukla. Jsou to skupinová znásilnění mladých dívek, organizovaná dospělými, kteří jsou motivováni rasismem, svým náboženstvím, misogynií, třídním pohrdáním a mnohými jinými pohnutkami. Možná, že na tuto otázku nám pomůže odpovědět vývoj kariéry jedné ze státních úřednic. Tato paní se jmenuje Joanna Simons. V roce 2013 byla výkonnou předsedkyní Rady hrabství Oxfordshire. Téměř 10 let měla při svém působení v Radě hrabství blízko k problematice ochrany dětí. A to během celého období, kdy probíhala hromadná znásilnění místních dívek, následně vyšetřovaná v rámci operace Bullfinch. Barbarství, které prováděli místní muži politicky korektně označovaní jako muži asijského původu, zahrnovalo například i vypálení písmena M na tělo jedné z dívek. Jméno zneužívajícího tyrana bylo Mohamed. Dotyčný Mohamed chtěl, aby ostatní věděli, že tato dívka patří jen jemu a jako taková je jeho majetkem. Na ostatních dívkách mezi stovkami místních obětí bylo spácháno stejně hrozné zneužívání. Několik z nich bylo v náhradní péči místních úřadů. Mezi příběhy, které vyšly najevo v roce 2013 v soudním procesu u slavného londýnského soudu Old Bailey, nalezneme například i příběh dívky, která byla zdrogovaná a skupinově znásilněná. Podařilo se jí uniknout a sehnat taxíka, který ji odvezl do dětského domova, ve kterém žila. Zaměstnanci tohoto domova za ní ale odmítli taxík zaplatit a tak ji taxikář obratem odvezl zpět do domu, z něhož právě utekla a kde ji pak zločinecký gang znovu opakovaně znásilňoval. Toto není noční můra odehrávající se v nějaké vzdálené zemi nebo v některém z měst na severu Anglie, kam se londýnská média zřídka kdy dostanou. Je to příběh v bohatém hrabství Oxfordshire. Rodiny některých zneužívaných dívek vyprávěly, že když zjistili, co se děje s jejich dcerami, tak se zoufale pokoušeli být na poplach, ale že britský stát je odmítl vyslechnout. Po podrobnostech, jako jsou ty výše uvedené, které vyplynuly během trestního řízení u soudu Old Bailey, Simons natočila video, které Rada hrabství Oxfordshire zveřejnila online. Tuto 48 vteřin trvající omluvu vidělo za posledních 5 let méně než 2000 lidí. Zaslouží si však širší publikum. Ve videu se paní Simons dívá do kamery a omlouvá se lidem, které Rada hrabství Oxfordshire nechala na holičkách. Je to úžasné svědectví o postojích, které v Británii léta letoucí převládaly. Od začátku do konce je v tomto videu všechno špatně. Tón a obsah videa jsou takové, jako by se paní Simons omlouvala za zpoždění při odvozu komunálního odpadu nebo za opoždění posyp silnic, když mrzlo. Nic na tom videu neodpovídá otřesné, strašlivé, nepředstavitelné hrůze toho, co se dělo v bohatém a krásném kraji v okolí zasněných věžiček Oxfordu v době, kdy ho ona měla na starosti. Když se Simons následně objevila v pořadu BBC Newsnight, čili večerní nebo noční zprávy, potýkala se tam s podrobnými zkoumavými otázkami Emily Metlis z BBC. Simons znovu zopakovala, že selhání systému velice lituje, ale hned přispěchala s uklidňujícím sdělením, že se svými kolegy z Rady hrabství Oxfordshire od té doby hodně naučili. Když se Metlis zeptala, zda si Simons myslí, že by měla odstoupit, tak jí Simons odpověděla: položila jsem si několik velmi těžkých otázek, ale neplánuji odstoupit, protože jsem odhodlaná udělat vše, co je v našich silách, abychom toto zlo vymítili. Když se jí Maitlis zeptala, zda by odstoupila, kdyby si to oběti nebo jejich rodiny přáli, tak se Simons vytasila s jednou z těch překrásných politických obezliček, které však vůbec neodpovídají na danou otázku, ale de facto oznámila důrazněji, než kdyby to byla skutečně řekla, že nemá v nejmenším úmyslu odstoupit, i kdyby ji k tomu vyzvala každá oběť a každá rodina. Možná měla i jiné důvody, proč chtěla zůstat ve funkci. V době, kdy se rozeběhla operace Bullfinch, dostávala paní Simons roční plat něco přes 196 tisíc liber, a to bez zahrnutí různých dalších benefitů. Abychom to uvedli do kontextu, průměrná roční mzda ve Velké Británii činí něco přes 27 tisíc liber. Roční mzda předsedy vlády Spojeného království za správu celé země činí necelých 150 tisíc liber. Takže za svou námahu na radě hrabství Oxfordshire paní Simons dostávala výrazně vyšší plat než ministerský předseda a více než šestinásobek průměrné národní mzdy. Ačkoliv v roce 2013 odolala tlaku odstoupit, události se dále vyvíjely. Z přezkumu celého případu vyplynulo, že sociální pracovníci a policisté věděli o zneužívání stovek mladých dívek v hrabství Oxfordshire minimálně od roku 2005, ale že se jim nepodařilo nic vyšetřit a dokonce to ani nezaznamenávali jako zločiny. V roce 2015 se rada hrabství Oxfordshire rozhodla funkci paní Simons zrušit výslovně za účelem úspory peněz. Toto rozhodnutí bylo po divokých interních hádkách zrušeno. Simons nakonec sama v roce 2015 z funkce odstoupila, poté co se jí podařilo vyjednat si od rady hrabství Oxfordshire zlatý padák ve výši 259 tisíc liber. Abychom to opět uvedli do kontextu, je to víc než kupní cena průměrného domu ve Velké Británii. Průměrná cena domu ve Spojeném království v následujícím roce po odstoupení Simons činila 220 tisíc liber. Takže to znamená, že průměrnou hypotéku většiny Britů, kterým často trvá celý pracovní život ji splatit, by Simons touto nezaslouženou odměnou splatila za jeden jediný rok. Většina lidí by předpokládala, že se takový člověk znovu neobjeví na veřejnosti a že si bude někde v soukromí užívat svoji odměnu. Hrabství Oxfordshire však nestratilo paní Simons nadlouho. Organizace, která propaguje cestovní ruch v této oblasti, Poznejte Oxfordshire, loni v červenci oznámila, že Joanna Simons se stala novou prezidentkou její správní rady. V tiskové zprávě o jejím jmenování se Simons odvolávala na své zkušenosti ze svého působení v radě hrabství Oxfordshire jako kvalifikací pro tuto roli. Řekla také, jak se moc těší, že pomůže propagovat kouzelné hrabství Oxfordshire, kde je radost žít, pracovat nebo jej navštívit. Bývalý prezident správní rady, pan Graham Upton, prohlásil, že paní Simons má bohaté zkušenosti. Paní Simons je jen jedna osoba, jedna z mnoha lidí ve Velké Británii, kteří zavírali oči, aby neviděli masové znásilňování mladých dívek ve svém regionu. Tito lidé samozřejmě nejsou ve vězení, národní tisk se o nich nezmiňuje a že by je někdo veřejně hnal k zodpovědnosti? Ne. Ani to se neděje. Jejich životy nebyly obráceny vzhůru nohama a nebyly pronásledováni na každém kroku. Namísto toho tito lidé, pokud je Joanna Simons typickým příkladem, dokázali na krátkou dobu sklonit hlavu, vyhandrkovat si zlaté padáky a pak se znovu objevit na výsluní v nějaké jiné výnosné funkci. Pokud má Británie odčinit hanbu své kultury gangů sexuálních násilníků, tak by měla začít tím, že změní poměr rizika a zisku pro ty, kdo identifikují tyto obrovské zločiny a pro ty, kteří tyto zločiny potichu kryjí. Douglas Murray je britský spisovatel, komentátor a analytik žijící v Londýně. Jeho poslední kniha, mezinárodní bestseller, se jmenuje Podivná smrt Evropy. Imigrace, identita, islám. Nyní pravý prostor. Nacistická kapela bude hrát své pochody v Terezíně. Autorem článku je pan Milan Radek a článek vyšel včera. Zdá se vám to jako žert? Ano, je. Ale ve Francii to je realita. V Bataclanu, kde nedávno vraždili muslimští vrazi, tak tam bude účinkovat muslimský rapér oslavující džihadisty. Jak nejlépe uctít oběti džihadistů, že? On už dokonce vydal album právě o Bataclanu, oslavující džihád. Inu náckové byly také oběti. Dodnes spousta jich má za to, že je Rusové sprostě vraždili, třeba u Stalingradu. Pochopitelně se ozvaly hlasy protestů, Le Pen například, ale ta je přece známá pravicová extrémistka, rasistka a fašistka. A tak uvidíme, bude účinkovat v Bataclanu nebo ne. Já nevím, ale jestli bude, kdo bude kupovat lístky? Jen muslimové, kteří budou uctívat své mučedníky? Nebo i Francouzi, kteří budou chtít být vyvážení, jak se dnes říká těm připodělaným? A jen perlička nakonec. Rodiny těch zmasakrovaných v Bataclanu už zažalovaly francouzské autority za to, že ozbrojenci stáli před Bataclanem a dostali rozkaz nezakročovat. Kvůli tomu bylo tolik obětí díky předpodělanosti, aby novináři a aktivisté nekecali třeba o rasismu, nepřiměřeně násilnému zákroku, xenofobii. Odkaz zde, píše dál autor. A všimněte si, že po 7 příspěvcích je diskuze zavřena a to Daily Mail není zrovna sluníčkový plátek. A teď podobná absurdita od nás, ještě ne tak hrůzná, ale v principu velice podobná. Článek, který si přečteme, vyšel včera na serveru idnes.cz. Brněnské hromadné rande diskriminuje sexuální menšiny, stěžuje si spolek. K přehodnocení konceptu hromadného rande na brněnském výstavišti vyzývá Společnost pro queer paměť. Spolku se nelíbí, že obří seznamka pod taktovkou umělkyně Kateřiny Šedé je zaměřená pouze na heterosexuály, čímž podle něj diskriminuje sexuální menšiny. Akce s názvem Expo/Největší československé rande se bude konat o tomto víkendu na brněnském výstavišti jako součást festivalu Re/Publika, připomínajícího 100 let od založení Československa. Umělkyně Kateřina Šedá se rozhodla propojit symbolických 1918 nezadaných lidí a vybrala pro tento účel 259 žen a stejný počet mužů. Právě toto kritérium považuje Společnost pro queer paměť za nevhodné. Společnost pro queer paměť se ohrazuje proti celému heteronormativnímu rámování akce. No kam chodí na tu stylistiku? Kam chodí na ty výrazy? To úplně cítíte z toho, přátelé, jestli jste si všimli. Tu neživotnost, tu kamenost, to nemá nic společného se životem. Stejně tak jako tyto páry, které nemohou nikomu dát život. Pokračujeme, nebo ještě jednou to přečtu, ten jejich citát, respektive to, co napsali. Společnost pro queer paměť se ohrazuje proti celému heteronormativnímu rámování akce. Pozvání 959 mužů a 959 žen naznačuje, že cílem je vytvořit 959 heterosexuálních párů. Akce sice explicitně účast neheterosexuálních lidí nevylučuje, nevytváří ale žádné podmínky pro to, aby se zde měly možnost seznámit i páry stejnopohlavní. Stojí v dopisu podepsaném trojicí Jan Seidl, Anna Hájková, Ladislav Zikmund Lender. Chudák Soňa. Zikmund. No. Doufám, že to není žádný příbuzný. Ne, určitě ne, to byl jenom žert. Podle nich by na akci vzhledem k financování z veřejných zdrojů měly být kladeny nároky společenské odpovědnosti. Je to právě výročí vzniku československého státu, které by mělo být impulzem pro přehodnocení historického narativu a zahrnutí opomíjených a vyloučených, což festival proaktivně podporuje v případě národnostních a náboženských menšin, v případě sexuálních menšin, ale uspořádáním akce Kateřiny Šedé hrubě selhal, tvrdí Společnost pro queer paměť. No, jestli to nebude, protože o Českou republiku, o Československou republiku se zasloužili pořádní chlapy, hrdinové a skutečné mozky. Lidé hodní úcty, lidé znalí, lidé, kteří byli schopni vytvořit kontakty, vytvořit podmínky a celou tu složitou akci, jakou bylo vytvoření Československé republiky, dotáhnout od začátku až do konce. To byla moje poznámka. Bohužel článek ještě nekončí, pokračujeme pod titulkem. Projekt nikoho nevylučuje, reagují organizátoři. Nemusíme snad připomínat, že Československá republika i její nástupnické státy měly za posledních 100 let statisíce či spíše miliony neheterosexuálních občanů, ke kterým se po většinu tohoto období veřejná moc chovala vysloveně nepřátelsky, doplňuje spolek. Organizace TIC, takže TIC Brno, která se na pořádání ex.po podílí, v odpovědi uvedla, že smyslem projektu je bojovat proti samotě. Z důvodu takto širokého vnímání samoty není seznamka omezena věkem, sexuální orientací ani typem hledaného vztahu. Toto je jasně uvedeno v pravidlech. Z přihlášek zatím vyplývá, že kromě lidí, kteří si chtějí najít partnerský vztah, se do projektu hlásí mnoho zájemců, mnohdy i výrazně staršího věku, kteří hledají spřízněnou duši. Uvedlo TIC Brno s tím, že projekt oslovuje i introverty žijící několik desítek let o samotě. Kateřina Šedá musela zvolit nějaký klíč, podle kterého zájemce do projektu vybírá. Definovat stejný počet mužů a žen bez dalších omezení se zdá vedení festivalu Re.publika rozhodně fér. Projekt nikoho nevylučuje, dává šanci bojovat proti samotě všem, dokonce i těm, jejichž hlas mnohdy zaniká v hlasitých debatách. Starším a osamělým lidem z menších měst a obcí, dodalo TIC Brno. Projekt za 4,4 milionu korun vzbudil rozruch už v březnu, kdy o něm rozhodovali brněnští zastupitelé. Návrh prošel až na podruhé o jediný hlas. No a tady tak vír paměť by z toho nejraději udělala sled nebo sabat různých skupin lidí. Jak je vidět, prostě heterosexualita není v kurzu. Jenom ještě vysvětlím, já nemám nic proti homosexuálům nebo proti homosexualitě, samozřejmě, že ne, nikdy jsem proti tomu nic neměla, tak proč bych měla mít dnes, ale jsem ostře proti tomu, aby jakákoliv skupina lidí osočovala jinou skupinu lidí a neustále jenom křičela o práva. To je neudržitelné přece. A také je to totálně směšné. Představte si akciovou společnost. Co pak v akciové společnosti mají nejvíce práv a rozhodují oni minoritní akcionáři? To je skutečně už směšné. Samozřejmě víme, že je to všechno záměr a proč to všechno je, ale i tak je někdy obtížné se nerozčílit, když to člověk čte a vidí a slyší a hlavně když vidí, kam takové postoje nakonec vedou. Ale rozhodně, pokud je někdo homosexuál, tak je to úplně v pořádku. Mě to osobně nechává a vždycky nechávalo ledově klidnou. Vůbec mě to nezajímá, přátelé, tak bych to řekla. Nyní se vrátíme opět na pravý prostor k článku, který vyšel 11. června a jehož titulek zní Pravda o Izraeli, která se nehodí, napsal Martin Braun. A tak se o ní nemluví, o té pravdě o Izraeli, která se nehodí, má na mysli. A když ano, tak se odsune na zadní stránky, na poslední řádky a když požádáte o pomoc strýčka Googleho, čili Google samozřejmě, má na mysli, žádná světová agentura vám s onou pravdou nevyskočí, jen izraelské weby. O čem je řeč? O nabídce předsedy vlády Izraele směrem k lidu Íránu. O nabídce, která asi hodně hýbe žlučí všem těm, kdo by Izrael nejraději smetli z povrchu země a kteří o této zemi šíří jen to nejhorší. A tak světová média mlčí o tom, že Izrael spustil web ve Farsi, který bude radit obyvatelům Íránu, jak se vyrovnat s devastujícím suchem, které, podle slov bývalého ministra zemědělství Issa Kalantariho, přímo ohrožuje 50 milionů lidí. No a protože Izrael je vedoucí světovou mocností v recyklaci vody a dokáže recyklovat až 90% odpadní vody, rozhodl premiér Benjamin Netanyahu, že se o tento úspěch s lidem Íránu podělí. Bohužel, Írán zakazuje cestovat Izraelcům do své země a tak bylo třeba zvolit jinou cestu. A proto Izrael otevře webové stránky psané ve Farsi, které přinesou detailní plán, jak recyklovat odpadní vody, které farmářům v Íránu ukáží, jak zachránit úrodu a nakrmit své rodiny. Režim v Íránu křičí smrt Izraeli. Z Izraele nyní přichází volání život lidem Íránu. Tato převratná informace se nehodí těm, kdo šíří nenávist vůči Izraeli. Nehodí se těm, kteří nemohou snést, že Izrael brání svou zemi, svou svobodu, své občany bez ohledu na náboženství nebo barvu kůže proti teroristům a vrahům. A proto se podrobnosti nedočtete v žádném takzvaně seriózním světovém médiu. Tak ta situace tady je velmi nepřehledná, nicméně toto je opravdu velmi sympatické gesto a hlavně velice důležitá pomoc konkrétním lidem samozřejmě. Vypravíme se na Zvědavce ve zkratce. První článek ze včerejška. Ozbrojenec drží tři rukojmí. Chce, aby íránská ambasáda doručila jeho vzkaz francouzské vládě. V Paříži drží muž ozbrojený bombou a pistolí tři rukojmí, včetně těhotné ženy. Jeden z rukojmí je raněn. Muž tvrdí, že má vně budovy komplice a žádá kontaktovat íránskou ambasádu, aby doručila jeho vzkaz francouzské vládě. Ulice jsou plné policistů, hasičů a sanitek. Motivy muže jsou nejasné, podle předběžných odhadů se prý jedná spíše o čin šílence než o terorismus. No tak to uvidíme. Další zpráva. Kyjev převlekl jednotky zvláštního určení do ruské vojenské uniformy. Ukrajina. Kyjev převlekl jednotky zvláštního určení do ruské vojenské uniformy ve městě Sčastě. V oblasti jsou naplánovány provokace. Uvedl to oficiální zástupce lidové milice Luganské lidové republiky podplukovník Andrej Marochko na briefingu v Lugansku. Očekáváme pravděpodobné provokace zaměřené na obvinění lidové milice a ruských vojáků z teroristických činů a násilných činů proti civilistům v regionu Lugansk, řekl podplukovník. A Zvědavec k tomu dodává. 31. srpna 1939 speciální skupina příslušníků SS převlečených do polských uniforem přepadla rádiový vysílač v Gliwicích a dalších 21 míst na polsko-německé hranici. Tak začala druhá světová. Zdrojem této zprávy je server lenta.ru. Další zpráva. Připravují další provokaci, v uvozovkách chemický útok. Sýrie. Podle ministerstva obrany Ruské federace teroristé SSA připravují další provokaci, chemický útok režimu proti civilnímu obyvatelstvu. Do vesnice Al-Jafr Hakl v provincii Deir ez-Zor již dopravili láhve s chlórem. Výsledkem by mělo být propagační video, které bude distribuováno v západních médiích. To bude sloužit jako důvod pro úder koalice vedené Spojenými státy na syrská státní zařízení a útok teroristů proti syrským vládním jednotkám na východním břehu Eufratu. Zdrojem zprávy je aif.ru. Další zpráva. Harry Truman v uvozovkách vplul do oblasti východního Středomoří. Jak informovala oficiální stránka amerického námořnictva, námořní útočné uskupení pod vedením letadlové lodi Harry Truman vstoupilo do oblasti východního Středomoří minulou neděli, aby se opět zapojilo do operace proti Islámskému státu v Sýrii a Iráku. Ovšem, podle dřívějších zpráv amerických médií, zvláště Defense News, letadlová loď a další lodě doprovodu mohou dlouho zůstat ve Středomoří, aby čelili v uvozovkách výzvám z Ruska a ČLR. Zdrojem zprávy jsou ria.ru. Tak, milí přátelé, a teď vidím na novinkách, že agresora v Paříži už chytli, ale mezi tím ještě polil rukojmí benzínem. Zatkli ho i s pomocí hasícího robota, což asi víte, už jste si to také přečetli. Já bych ráda skončila dnešní Letem světem, alespoň trochu pozitivně, tak vám přečtu titulek jednoho článku z Parlamentních listů. Rusko vám otevírá své srdce, pozdravil Vladimír Putin návštěvníky mistrovství světa. Dějí se kolem toho velké věci. No a o těch velkých věcech si přečteme zítra, pokud nám zbyde čas a prostor, protože dnešní Letem světem už dospělo ke svému konci. Já vám děkuji za pozornost, za to, že jste opět byli s námi. Také děkuji Martinovi Dukátovi za odvysílání. No a nikoli já, ale Martin Dukát předá nyní vysílání do studia Beta. A já se vám přihlásím po pořadu pana Vladimíra Kapala s druhým dílem, druhou částí přednášky pana profesora Petra Staňka, kterou měl na ČVUT v Praze koncem května a jejíž název zní Čas jako fenomén budoucí společnosti. Hezký večer, milí přátelé, a zhruba za 2 hodinky opět naslyšenou. Друзья и враги, в мир, где за тобой.
zvají.